Владимир Путиннең милли сәясәт турындагы мәкаләсеннән соң төрле төбәкләрдә фикер алышулар дәвам итә. Бу көннәрдә Удмуртиядәге барлык милли оешмалар вәкилләре бу хакта сөйләшер өчен түгәрәк өстәл очрашуына җыелды. Республиканың милли сәясәт министрына иң күп таләпне татар һәм башкорт оешмалары куйды. Тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Путинның милли мәсьәләләргә кагылган язмасы буенча үткән сишәмбедә Удмуртияның милли сәясәт министрлыгында милли мәдәни, иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре түгәрәк өстәл сөйләшүенә җыелды. Удмуртлар оешмасы вәкиле Андрей Ураскин безнең тәкъдимнәрдән әлегә мәкаләдә куелган мәсьәләнең киләчәге дә хәл ителергә мөмкин диде. Сораулар да, тәкъдимнәр дә күп яңгырады. Башта Удмурт киңәш оешмасы президенты Николай Мусалимов декабрьдә үткән сайлауларга тукталды. Мусалимов әйтүенчә, аңа бердәм Россия Дәүләт Думасына сайлауларда катнашырга тәкъдим итә. Праймериз нәтиҗәсендә Мусалимов икенче урынга чыга. Беренче булып исемлектә Удмуртия башлыгы Волков булса, ул депутат мандатыннан баш тарта һәм автомат рәвештә Мусалимов Дәүләт Думасына үтә. Ул бердән-бер Удмурт милләте вәкиле буларак Дәүләт Думасында булырга тиеш иде. Әмма Удмуртиядан исемлектә 3-нче һәм 4-нче урыннан армия генералы Николай Аброскин, ул 13 ел дәвамында Россия Федерациясының иминлек министрлыгында спецстрой җитәкчесе һәм Краснодардагы нефть эшкәртү заводының директорлар шурасы Бехкан Агаев үтәләр. Мусалимовка республика хакими метнда вице-премьер вазывасын тәкъдим итәләр.
Я государственный служащий всегда привык подчиняться, принять во внимание политику государства, руководителей нашей страны. Когда было предложено стать заместителем председателя правительства, я сказал, что естественно, я один такое решение не могу принять, а потом в конечном итоге на исполкоме, исполком принял такое решение, да, надо с этим предложением согласиться. Эти варианты для нас, для общественной организации, очень даже приемлемые. Это по участию выбора депутатов Государственного совета и в каком перспективе и Совет Федерации, чтобы рассмотреть удмуртские варианты. То есть у нас эти варианты удовлетворили. Не вменены там направления молодежная политика, спорт, да, сад, вопросы студенческих строительных отрядов, вот, попечительские советы и так далее. Объем очень большой, поэтому президент у меня очень красивый федеральный структур. И вот даже с первых дней я чувствую, здесь сейчас я для Удмуртия могу оказать больше пользы. Являюсь уже членом президиума правительства.
Бу вазифада удмуртларның телен саклап калуда, мәдәниятен үстерүдә күбрәк ярдәм итә алырмын дип ышанам. Бу фикерне Удмурт киңәш оешмасы да хуплады, диде Николай Мусалимов. Яһудләр оешмасы җитәкчесе Марк Гольдин Мусалимовка: мин сезнең депутат мандатыннан баш тартуыгызга ачулы идем. Хәзер аңлатмалар биргәч тынычландым, дип белдерде. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Ода Мариушем оешмасы җитәкчесе Анатолий Радыгин Путинның әлеге язмасы 15 ел соңга калды, дип белдерде.
То, что мы делали, а поддержки регионально не было. Я считаю, что 10-15 опоздало. Если бы было раньше, то и страна была бы крепче. Второй вопрос касается всех национальных культурных объединений. Вот мы часто проводим Башкирию, проводим Сургут, касаться КНР. Да? Роль или это представляет весь народ, или общественная организация. Так, на мой взгляд, для того, чтобы мы говорим от всего народа, иногда вот так вот идет речь, да? В том числе и помолиться, мы собираемся в Всемирский съезд. Хотя мы и общественная организация собирается. То есть, по сути дела, полномочий-то вот имени народа говорить нет. Может быть, вот в рамках организации вот этой программы, которая здесь изложена, и предусмотреть принятие положения о съезде народа. Тогда все вопросы вот эти внутри общинные, внутри организационные снимаются однозначно.
Шул ук вакытта милли оешмаларның җыеннарын, анда кабул ителгән документларның мөһимлегенә игътибарны арттырырга тәкъдим итте. Җыенда катнашучылар Россия күләмендә милли мәсьәләләр белән шөгыльләнүче структура булдыруны хупладылар. Удмуртиядә инде 2 дистә ел милли эшләр буенча комитет, соңрак милли сәясәт министрлыгы оештырылуын һәм регионда милләтара дуслыкны булдыруда әлеге министрлыкның өлеше зур дип белдерде министр Владимир Завалин.
Максимально просто тонкий вопрос. Решать его саблей никогда нельзя. Нужно всегда договариваться, уметь договариваться, найти подходы к разным народам, потому что люди разные, каждому конкретный подход.
Шул ук вакытта Владимир Завалин 15 кешедән торган министрлык милли оешмалар ярдәменнән башка зур уңышка ирешә алмас иде. Безнең уртак эшебезнең нәтиҗәсе дип карарга кирәк, диде.
Наше министерство, в принципе, тоже небольшое, сидит в Удмуртской республике, нас всего 15 человек. Я думаю, что мы делаем ту работу, которая сегодня нужна, необходима, потому что без нас ее никто не будет делать.
Яһудләр оешмасы башлыгы Марк Гольдин Русиянең күп милләтле ил булуын билгеләп, үз фикерләрен җиткерде. Милли сәяси партиялар төбәкләрдә мөмкин түгел. Бу илне бүләшәк, дип белдерде Марк Гольдин.
Национальному признаку политическая партия – это разрушительно для государства. Более того, это разъединяет страну. Для любой диаспоры национальной самое главное в России, и не только в России, в любом государстве, когда есть стабильность и нормальные отношения. Когда человек в стране ощущает свою гражданственность, когда он знает, что он россиянин. И, безусловно, чтобы не комплексовать, чтобы не теряться, он должен быть удмуртом, русским, евреем, татарином. Одним словом, помнить свои корни.
Путинның язмасында белгіленген «Һәр милләт кешесе үзенең тамырларын белергә тиеш» дигән фикере белән Марк Гольдин килешүен җиткерде. Халыкның тарихын өйрәнергә һәм буыннар бәйләнешен булдырырга кирәк, диде ул. Марк Гольдин үзен Израильдә урыс милләт итеп хис итүендә җиткерде. Тик Удмуртиядә генә ул россияле һәм яһуди дип хис итүендә әйтте. Азербайҗан оешмасы башлыгы Илгар Халилов Азербайҗаннан килгән кешеләр Россия гражданы статусын алу өчен рус теленнән имтихан бирә. Шушы имтихан өчен кеше 5000 ярым акча түләргә тиеш. Бик сирәге имтиханны беренче тапкырдан тапшыра, ә икенче тапкыр имтиханга килергә туры килсә, ул тагын 5000-дан артык акча түләргә тиеш.
Это для приезжих очень дорого. Почему я говорю об этом? Я непосредственно столкнулся с этим вопросом. Даже люди, которые живут здесь, не только там приехали год-два, 5 лет, если не больше, им трудно будет этого отвечать. И получается, если человек попытался один раз сдать экзамен, не сдал, а попытка второй раз, опять надо платить 5-3. Если можно, я не знаю, на уровне вот, Министерства национальной политики. Насчет цены, пересмотрения, я думаю, что люди не от хорошего жизни приезжают сюда. С первого раза, может быть, из тысячи 5 человек сдать. Если можно, насчет цены пересмотреть, чтобы не 5 000, если мы хотим на самом деле, чтобы помочь поддержать людей.
Хәзер хәтта берничә айга эшкә килүчеләр дә имтихан тотарга тиешлеген исәпкә алып, имтихан бирүчеләр өчен бу сумма кимрәк булырга тиеш. Шуңа да бу эштә үзгәрешләр булырга тиеш дип моны булай дәлилләде. Россиягә Азербайҗаннан миллионер уллары түгел, анда эш таба алмаган хәерчелектән интегүчеләр килүен исәпкә алырга кирәк, диде Халилов. Шулай ук милли оешмалар президент сайлауларында да, хәзер муниципаль органнарга сайлаулар булуында исәпләп, анда да милли кадрларны күрсәтү буенча тырышлык куярга кирәклегенә тукталдылар. Казаклар, грек оешмалары җитәкчеләре, Россия ортак иртәбез, безгә монда яшәү өчен шартлар, мәдәниятне үстерү өчен мөмкинлекләр тудырылды, дип билгеләп үттеләр. Татар Иштимагузияге җитәкчесе Фенон Мирзаянов Путин программасында милли белем бирү буенча ачыклык юк диде.
Иң беренче чиратта безнең мәгариф мәсьәләсендә әз комплектлы сыйныфларның юкка чыгуы борчый. Чөнки демографик бүгенге көндә авырлыклар булу аркасында авылларда, шәһәрләрдә милли сыйныфка килүче балалар саны кеми. Шуңа гына карамастан, без аларны югалтсак, бүгенге көндә без ассимиляцияны бик тиз арлап алабыз. Инде соңгы җанисәп нәтиҗәләре буенча без күрәбез, халыкларның саны һәм инде милләтләрнең саны кимегәндә. Ә бу мәсьәләдә без президенттан анык сүз ишетмәсәк шулдырды. Ул сорау ул ярык торган сәбәп кергә мөмкин. Һәм инде ул яктысыннан бетәштереп булмас.
Әлбәттә, без шул мөрәҗәгать өстендә эшлибез.
Без ул мөрәҗәгатьне вәкилләр шурасында караячакбыз. Бөтен фикерләрне белгәннән соң үзебезнең мөрәҗәгать рәвешендә саны җиткерәчәкбез. Беренче чиратта милли мәгарифнең бүгенге көндә торышы һәм аны көчәйтү өчен. Икенче милли эшнең матди нигезен дәүләт күләм законодательный рәвештә чыгаруны без сорыйбыз. Һәм инде милли культура, милли гореф-гадәтләр системасында масса күләм чаралар буенча милли тапшыруларның күбәйтүен без таләп итеп язачакбыз.
Сыныфларда милли белем бирү системасына игътибар итәргә кирәклегенә тукталды ул. Милли сыныфларда 15 бала җыелса, аларны саклап калырга. Соңгы елларда балалар саны кимү сәбәпле авылларда мәктәпләр ябыла. Шәһәрләрдә балалар саны җитмәү сәбәпле милли класслар тупланмый, дип басым ясады Фенон Мирзаянов. Казаклар оешмасы җитәкчесе Виктор Ярошенко Путинның сайлау штабында бергә эшләү өчен милли оешмалар вәкилләре дә булырга тиеш дигән тәкъдим кертте. Мария оешмасы башлыгы Анатолий Радыгин Удмуртия президенты каршында милли совет булдырылуын искә төшерде. Беренче утырышта ук кабул ителергә тәкъдим кертелгән мәсьәләдә урыслар оешмасы каршы тавыш биреп һәм шул вакытта җәмәгать палатасында да бер генә милли мәсьәлә дә тикшерелмәде дип җиткерде. Әлеге фикерне хупламадылар, хәбәрдар түгел дип аның чыгышын белдерделәр. Фенон Мирзаянов, Татар Иштимагузияге җитәкчесе, әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүеннән соң безгә үз фикерен җиткерде.
Без бер дәүләттә яшибез, шуңа күрә безнең нинди булса шикләр үз арасында булуы мөмкин түгел һәм кирәкми дә. Без шушы электән булган интеграция процессларында бергә-бергә, бердәм итеп, бер-беребезне ихтирам итеп, һәм һәрберебезнең үзен чирәген саклап, яклап, кешедә яшәргә тиешбез дип исәплибез.
Һәм Путинның язмасында шундый әйбер бар. Рус халкы аңа өстенлек бирелә. Башка милләтләр, димәк инде, икенче рәттә кала, икенче сафта булачак.
Беләсезме, аның һәрбер чыгышында шул вакытта Казанның мең еллыгын котлаган вакытта да аның шушы бик кискен сорауларга конкрет аның позициясы булды. Ул бер вакытта да Русия дәүләтен бер милләтле халык димәде, ә Русия халкы дигән сүзне ул бөтен халыкларның тупламасы дип аңлатып барды үзенчә. Һәм инде мен уйлыйм, бу көндә христианство яисә балтик рус милләте дигән сүз белән ул чигенеп калырга мөмкин түгел. Бу булмый да. Шуңа күрә бу бөтен милләтләрнең дә тиезлеген тәэмин итү гарант конституция буларак президентның төп вазифасы һәм аны үтәде дип санабыз.
Түгәрәк сөйләшү тәмамлангач, милли сәясәт министры Владимир Заваленнан әңгәмәдә күбрәк әрмән, Азербайҗан, татар, мари оешмалары вәкилләре проблемалар куюы, башка милли оешма вәкилләренең алар хәзер 30-дан артык ничектер тыңлап утыручылар булып калуы сезне борчымады дигән сорауга министр була җавап бирде.
Я нет, я это не смущает, потому что почему они выступали? Потому что на самом деле вопрос о миграции выступления Путина уделено очень-очень, я бы сказал, большое внимание. На самом деле процессы миграции это очень сложные процессы, это двухсторонний процесс. Кстати, процесс миграции сегодня оно должно быть очень контролируемым, этот процесс. Сегодня даже взять, если в Удмуртскую республику, нам, наверное, не нужно то количество людей, которые нам приезжают, нам нужны люди, которые нам, в принципе, нужны. И то, что они должны знать язык русский, обычаи, традиции коренных народов, я думаю, это совершенно правильно, эти требования должны выполняться. Как бы они бурно не обсуждали, естественно, мы всегда понимаем друг друга, поддерживаем друг друга, я думаю, и дальше оно так и будет. То, что обстановка стабильная, это не заслуга Министерства национальной политики, это прежде заслуга лидеров национально-культурных объединений. Просто мы с ними находим общий язык, есть понимание, поддержка, только работая в одной единой команде, в общей команде, можно достичь ту стабильность, которая сегодня есть в национальном плане в Русской Республике. Один уровень воин, так что все понятно.
16 февральга милли оешмалар җитәкчеләре Удмуртия президенты белән очрашуы билгеләнгән.
Удмуртияның милли оешмалары җитәкчеләренең түгәрәк өстәү очрашуы турында Хәмидә Гайфуллина.